Nyt on aika tässä aloitella. Ja kiva nähdä täällä todella näin paljon ihmisiä. Alkaa olla jo jonkinlainen ennätys tai jotain tällaista varmaan. Se on hyvä siitäkin, että tänään pitää laskea kaikki kävijät, että saadaan hyvää statistiikkaa tähän nyt sitten. Mutta aloitan lukemalla psalmista 86, jakeet 8-12. Ei ole vertaistasi jumalien joukossa. Ei ole vertaa sinun teollesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki kansat, tulevat eteesi ja kumartavat sinua. Ne kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra. Sinä olet suuri ja teet ihmettekoja. Sinä yksin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni. Iäti minä kunnioitan nimeäsi. Ja me alamme sitten laululla 115. Me voimme nousta seisomaan oikeastaan. Kuulemme tämän päivän tekstin tässä, joka on toisen Pietarin 3:10-13. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa, ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Rukoilu. Kiitos Herra, että me saamme jälleen kokoontua kuulemaan sinusta lisää, tutkemaan sinun sanasi ja olemaan yhdessä ja iloitsemaan sinusta, että meillä on, meitä täällä on näin monta. Haluat, että me ymmärtäisimme, mitä sinä haluat meille sanoa tänään, ja kaikki saisimme tästä jotain, joka kantaisi meitä seuraavana viikkona eteenpäin. Ole meidän kanssamme tässä Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt on lähetyskertomus Hilvillä. Hyvä.
Tänään saamme kuulla lukion opettajasta Kim Harringtonista. Ja hän on adventistien lähetyskoulussa, opettaa matematiikkaa ja luonnontieteitä. Ja tämä koulu on Kanadassa. Hän kertoi, että erään kerran hän kuunteli, kun nuoret siinä keskustelivat. Ja sitten hän ajatteli, mitä hän nyt puhuvat. Shelley, tyttö, 17-vuotias, hän kertoi siellä kavereilleen, että hän oli puhunut viikonvaihteessa isoisänsä kanssa. Ja heillä oli ollut mielenkiintoinen keskustelu. Mutta sitten tämän opettajan niskakarvat nousivat pystyyn. Mitä? Shelley sanoi, että isoisä oli kuollut jo monta vuotta sitten. Hän puhuu usein isoisän kanssa. Ja nyt he olivat keskustelleet hänen tulevaisuudestaan. Siis Shelleyn, ei isoisän. No, sitten tämä opettaja ajatteli, että mitenkäs nyt tässä käy? Tyttö on ollut paholaista kuuntelemassa, mutta mitenkä sitä voisi fiksusti selittää hänelle? Ja koska koulu oli adventistien koulu, niin siellä hän sitten sai kertoa myöskin meidän erikoisista ajatuksistamme, uskonnosta ja niin poispäin. Ja sitten erään kerran hän kysyi, kun hän oli rukoillut paljon, että oletko sinä tutustunut tähän, mitenkä me adventistit ajattelemme näistä kuolleista? Hän sanoi. Hän oli kuunnellut kyllä ja hän tiesi, mistä on kysymys. Ja sitten vihdoin viimein hän sanoi, että joo, ymmärrän, mitä tarkoitat, rouva Harrington. Ymmärrän, sitä sinä haluat sanoa. Mutta ei sanonut sen enempää. Mutta sitten opettaja sanoi, rukoillaanko yhdessä. Ja siitä alkoikin erikoinen ystävyys opettajan ja oppilaan välillä. Tyttö halusi rukoilla ja hänestä tuntui hyvältä, että rukoiltiin. Ja sitten hän tuli joskus tämän opettajan luo ja sanoi, että voisitko rukoilla puolestani, mun on paha olla. Ja mulla on muitakin vaikeuksia. Tuli aina silloin tällöin ja he rukoilivat yhdessä. Ja sitten Shelley alkoi ajatella, että mitähän tämä nyt tämä kuolleiden kanssa puhuminen on. Sehän kuului tähän intiaanien oikein, he seurustelivat, se oli heidän tapansa. Ja sitten hän kertoi usein näistä kokemuksistaan ja erään kerran oli ollut sitten intiaaneilla sellainen juhla, Pow-Wow juhla, ja siellähän Shelley oli nähnyt sitten kentaurin. No kentaurihan on puoliksi hevonen ja puoliksi ihminen, ja se oli hypellyt siellä reservaatissa talosta toiseen. Ja sitten siellä oli ilmestynyt isoisääkin muistuttava henkilön ääni, ja hän oli keskustellut. Nämä on myönteisiä kokemuksia hänelle. Ei tämä mikään paha asia ollut. Hänestä tuntui siltä, mutta opettaja oli opettanut nyt, ettei ihan niin olekaan. Ja sitten tuli isoäidin ääni ja hän ikävöi isoäitiä ja puhui sitten hänen kanssaan minuutin pari. Mutta muisti sitten, että ei, ei. Ja silloin hän sanoi, jos sinä olet paholaisesta, niin haluan, että sinä menet pois. Ja sitten hän alkoi laulaa lauluja Jeesuksesta, ja tämä henki lähti pois. Jumalalla on meille kaikille tulevaisuus. Meidän ei tarvitse sitä hengiltä kysyä. Ja tämän neuvon antoi myöskin tämä opettaja Kim tälle tytölle. Ja hän luki Jesajan kirjasta, Jeremian kirjasta, jossa Herra lupaa, minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja tähän ei tämä kertomus vielä loppunut. Mä oon kekseliäs tämä opettaja Kim. Hän kun on puhunut siellä Jumalasta ja Jeesuksesta, mitä nämä intiaanilapset eivät olleet ennen kuulleet sinne kouluun tuloaan, ja niin hän on laittanut postiklappuja oppilaiden tuoleisiin, ja niissä lukee, tässä tuolissa istuu Jumalan lapsi. Ja useimmat näistä lapsista ovat ilmeisesti ottaneet tämän tosissaan, ja ovat myöskin olleet kiinnostuneita Jumalasta, ja Kim haluaa opettaa heille, niin kuin mekin tiedämme, että Jumala rakastaa meitä, tapahtui mitä tahansa. Ja nyt me keräämme uhrilahjan tämän koulun laajentamisen hyväksi ja moneen muuhun tarpeeseen, jota lähetysmailla on. Ja lähetysmaita on myöskin Kanada, josta meillä on ihan erilainen kuva, ainakin minulla oli.
Eli laulu 430.
Thank you.
näille keräämille varoille. Taivaan isä, me haluamme kiittää kaikista lahjoistasi. Ja suurin lahja, minkä olet meille antanut, on Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus meidän puolestamme. Pyydämme, että siunaisit meidän koulujamme joka puolella maailmaa ja siunaa meitä kaikkia. Kiitos siitä, että olet antanut meille niin paljon hyvää ja olet pitänyt meistä hyvän huolen. Ja olet luvannut, että olet kanssamme joka päivä loppuun asti. Pyydämme, että olisit meidän kanssamme täällä ja siunaisit pyhän henkesi välityksellä meitä kaikki. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin Kai tulee meitä johtamaan Raamatun tutkimusta, niin meille on luvassa hän musiikkia. Ja Muuris, Kai saa sinne esitellä, että mitä te laulatte.
Tässä vaiheessa laulun Pyhän kosketus, joka on Pekka Simojan tekemä tämmöinen vähän uudempi rauhallinen laulu. Puolalaiset, jos tuo sinne.
Sun kengällä mä jalla seison ton Herran, pyhä ja puhdas tanata. Katso ja kuuntele hiljaa, vaikka paljon et ymmärtää saata. Aina pääsin. Kengät, vai olla seisot ton Herran. kuin vilja, sillä Jumalan pellailla tulen.
Kiitoksia siitä upeasta laulusta. Eli me siis kuulimme Toivonlinnan kuoroa, joka on, jos mä ymmärrän oikein, oikeastaan Eikkiöholmissa käymässä, mutta nyt sitten piipahtaa myös meitä täällä iloitsemassa. Kiitos siitä ja saamme kuulla teitä sitten vielä lisää varmaan tämän tilaisuuksien aikana tässä. Mutta nyt on tullut sitten vuoro Kai Arasolalle johdattaa meitä iskelmässä.
Kiitos. Ja kiitos kuorolle ihan mahtavasta laulusta. Meillä kävi joku kylässä tässä muutama viikko sitten ja hän soitti ja lauloi tätä koko aika ja se kaikui mun korvissa ainakin 3 viikkoa sen vierailun jälkeen ja hyvä muistutus taas siitä, että on pyhiä asioita, joita kannattaa kunnioittaa. No nyt sitten tänään meidän pitäisi pieni hetki ottaa pohtiaksemme yhdessä nyt Matteuksen lukuja 24 ja 25. Mitä Jeesus kertoo lopun ajasta. Ja asia on kai sillä tavalla, että melkein kaikki ihmiset jotain yleensä odottavat. Jos on koulussa, odottaa, että valmistuu. Jos opiskelee, odottaa, että saa maisterihatun tai tohtorihatun tai minkä sitten saakin sen päätteeksi. Ja jos on valmistunut koulusta, odottaa, että pääsee työhön. Jos on työssä, toivoo, että pääsisi vähän parempaan työhön. Ja sitten kun on tarpeeksi pitkän aikaa ollut paremmassa työssä, odottaa, että pääsisi eläkkeelle. Ja sitten kun on eläkkeellä, odottaa, että kuolee. Tai jos on sairas, odottaa, että paranee. Ja vaimot odottaa miehiä. Ja mä en tiedä, mitä miehet odottaa. Ehkä sitä, että joku peli alkaa tai ties mitä. Melkein kaikki ihmiset odottaa jotain. Mutta mulla on vähän semmoinen tunne ollut viime vuosien aikana, että uskovat ei niin kauheasti odota, ei ainakaan sitä, mitä pitäisi odottaa, eli nyt sitten Jeesuksen takaisin tuloa. Ole hyvä.
Joo, justiin Jeesuksen takaisin tuloa.
Niin sitä pitäisi odottaa, eikö niin? Sehän nyt on.
Mitä enempi vanhenee, niin se enempi odottaa Jeesuksen.
Näin on, joo. No nyt sitten meillä on tämmöinen odottajan käsikirja tässä nyt sitten tänään vuorossa, kun pitäisi miettiä sitten sitä Jeesuksen opetusta koskien ajan loppua. Ja ensiksi tämmöinen yleinen kysymys, mitä siinä nyt sanotaan? Mä luulen, että useimmat teistä tietää kohtuullisen hyvin, mistä Matteuksen luku 24 kertoo. Mihin suuntaan maailma on menossa sen mukaan?
Katastrofia
kohti, siis huonompaan suuntaan. Kuinka moni on sitä mieltä, että näin varmaan on? No joo, mä ajattelin, että ne, jotka on lukenut sen luvun, niin melkein päättelee, on nälähätää, on sotaa, on maanjäristyksiä ja ahdistus kansoilla ja mitä kaikkea siellä nyt sitten kerrotaan. Ja meiltä jää huomaamatta yksi asia. On siellä muutama vinkki siitä, että eletään maailmassa, jossa osittain mennään huonompaan suuntaan, mutta jossa osittain on kohtuullisen hyvin asiat. Siellähän sanotaan, että niin kuin oli Nooan päivinä, mitäs Nooan päivinä oli? Ihmiset söivät, joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään ja kaikki oli ilmeisesti hyvin, kohtuullisen hyvin. Paavalikin puhuu siitä, että silloin kun ihmiset sanovat, että rauha, rauha, ei mitään hätää, silloin sitten ahdistus yllättää heidät yhtäkkiä. Eli on maailma, jossa ollaan menossa huonompaan suuntaan jollakin tavalla, mutta myös maailma, jossa on aika paljon semmoista, mikä on kohtuullisen hyvää. Eli tämä antaa niin kuin mahdollisuuden katsoa asioita kahdesta näkökulmasta. Ja mä törmäsin tämmöiseen tässä näin, että tämä on aika mielenkiintoinen aika, missä eletään. Elinajan odote on paljon ihmiset, kuinka pitkään ihmiset eli 1900-luvun alussa? Keskimäärin? Arvaus, kaikki on yhtä viisaat. 40 vuotta suurin piirtein oli keskimääräisen ihmisen, jos ajatellaan koko maapalloa, Afrikka, Aasia, Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, niin semmoinen odotus, että keskimääräinen ihminen eläisi on 40 vuotta. Vuonna 2000, paljonkohan mahtaa keskimääräinen ihminen maailmassa elää?
80.
Mä luulen, että se on 70 paikkeilla jossakin, mutta kuitenkin ei ihan kaksinkertainen, mutta ei nyt niin kaukana siitä.
Muitakin sotilaat ovat lisääntyneet.
Ne on lisääntynyt, joo, ja näyttää tulevan yhä lisää. Että toivottavasti niitä nyt sitten on ainakin, onhan meillä adventistipaikkojakin, missä niitä 100-vuotiaita on vaikka kuinka paljon. Joku mun kavereista kävi Lomalinnassa ja siellä sitten sanoi, että se oli kyllä oli outo käynti. Että siellä oli, hetkinen, taisi olla, se oli melkein 100-vuotias se nainen, se oli mennyt 97-vuotiaana naimisiin. Oli ollut musiikin laulun opettaja vielä kaiken lisäksi. Jäi eläkkeelle 90-vuotiaana. Sitten meni joku 85-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Viisas nainen ottaa nuoremman miehen. Ja sitten niin meni naimisiin, oli siinä 100-vuotiaassa. Kuulemma elää autolla aina kuntosalilla ja käy siellä. Välillä pelaa pingistä ja välillä nostaa puntteja ja mitä kaikkea tekeekin. Ja ne oli ihan ihmeellisiä ne Lomalinnan 100-vuotiaat. Että hän jos on yhtä hyvässä kunnossa 75-vuotiaana, niin hän on tyytyväinen. Tämä mun kaverini siinä ajatteli. Mutta on niitä, jotka elää vanhaksi. Ja ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen eletään semmoisessa maailmassa, jossa ylensyönti tappaa enemmän kuin nälkä. Maailmassa on noin 800 miljoonaa ihmistä, siis oli 14, kun se oli tämä tilasto, niin, jotka kärsii jatkuvasta aliravitsemuksesta. Mutta maailmassa on noin 2,1 miljardia ihmistä, jotka kärsii jatkuvasti, no niin, ylensyönnistä sanotaan näin. Eli, miten se nyt sanoisi? Marie Antoinette joskus sanoi, kun köyhät valittiin, että ei ollut tuota leipää, niin hän sitten tiuskasi niille takaisin, että syökää leivoksia sitten, jos ei ole leipää. No, tällä hetkellä on ilmeisesti niin, että jos menee jonnekin Beverly Hillsiin, niin siellä rikkaat syö salattia ja höyrytettyä tofua ja vähän kinoaa siihen päälle ja köyhät menee sitten Dunkin Donutsiin syömään kakkuja ja niin päin pois, menee McDonaldsiin syömään hampurilaisia ja näin. Ja nyt sitten tämä, joka tämän kirjoitti, oli sitä mieltä, että McDonald's tappaa paljon enemmän ihmisiä kuin joku Al-Qaeda tai ISIS. Ja vaikka ne on uutisissa vähän eri tavalla ja Coca-Cola on pahempi tappaja kuin nyt sitten aliravitsemus, näin. Esimerkiksi, niin, 56 miljoonaa ihmistä kuoli vuonna 2012. 620 000 kuoli väkivaltaisesti. Näistä 120 000 kuoli sodassa. Rikoksiin kuoli noin 500 000 ihmistä. Mutta diabetes pelkästään, jos nyt se on elintasosairaus, en tiedä, voihan se olla muutakin, niin se vei 1,5 miljoonaa. Et sokeri on nyt sitten ruutia vaarallisempaa, ehkä ensimmäistä kertaa maailman historiassa. Eli outo maailma. Tavallaan asiat menee huonompaan suuntaan, me luetaan siitä, mutta toisaalta on myöskin asioita, mitkä menee parempaan suuntaan. Ja ehkä kannattaa ne molemmat linjat pitää mielessä, kun nyt sitten miettii sitä Matteuksen lukua 24. Ole hyvä.
Onhan sitä kolmaskin ulottuvuus. Evankeliumi menee ympäri maailmaa.
Kyllä.
Ja se on hyvin myönteinen asia.
Se on ihan totta, joo, että kyllä evankeliumi menee toivottavasti ainakin ympäri maailmaa. Musta tuntuu, että jos on alueita, joilla evankeliumilla menee hyvin, niin on myöskin alueita, ja valitettavasti Suomi ja Ruotsi taitaa kuulua niihin, joissa evankeliumilla menee aika huonosti. Mitäs Arnikka ajattelee?
Niin, että se on kiinnostavaa, että tavallaan evankeliumin suunta on siirtynyt. Pohjoisesta etelään oli aiemmin, nyt se on oikeastaan niin kuin etelästä pohjoiseen, jos ajattelee pallonpuoliskoja.
Näin on joo, ihan totta, että nyt saisivat lähettää meille vähän lähetystyöntekijöitä sieltä mistä vanhoista lähetysmaista, että mehän oltiin aika monta vuotta, oltiin ensin Libanonissa vähän aikaa lähetystyössä ja tietysti ensiksi Pakanallis-Englannissa ennen kuin mentiin Libanoniin ja sitten sen jälkeen Taimaassa ja siellä tapasi kyllä semmoista kristillisyyttä, että sitä välillä kysyy, että miksi me nyt tullaan tänne jotain mukaan opettamaan, että miten pitäisi tulla opettamaan meitä. Eli tyypillinen länsimainen reaktio, kun jossain on vaikeata, niin heti otetaan lähetystyöntekijät pois sieltä, lähetetään ne jonnekin turvalliseen paikkaan ja niin edelleen. Jos kysyt joltain kiinalaiselta adventistilta, niin sanoo, hei, mä haluan mennä sinne, siellä mainotaan kristittyä, siellä jotain tapahtuu. Eli ihan vastakkainen asenne kuin meillä on, että ei me niin kuin oikein ymmärretä vielä sitä, että kyllä taivaanisä pitää omistaa huolen ollaan missä vaan, jos sitten häneen turvataan. Mutta katsotaan sitä luvun 24 alkua, nyt sitten otetaan siitä ne ensimmäiset merkit ja joku teistä voisi sitten lukea siitä pienen kappaleen. Ensimmäinen varoitus, joka siinä on, alkaa vaikka, te kysytään, että mikä on merkkinä sinun tulemuksestasi. Ja sitten on tämä varoitus siinä jakeessa 4.
Jeesus vastasi. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan.
No niin, vielä seuraava jää kuuluu melkein samaan sarjaan.
Monet tulevat esiintymään minun nimessäni ja sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät moni.
No niin, onko tämä totta muuten?
No,
aika hyvin, en mä usko, että maailmassa on koskaan ollut yhtä sekavaa aikaa kuin nyt on, jos ajattelee aatteiden semmoista kaaosta, mikä vallitsee ja kaikki aatteet koittaa kilpailla jollakin tavalla suosiosta ja olla jonkinlaisia messiaita, jos näin voi sanoa, tarjoavat ihmiselle nyt sitten sitä tai tätä, mikä on parempaa ja tässä suhteessa tämän ajan ihmiset on suuremman haasteen edessä kuin ihmiset koskaan aikaisemmin ehkä on ollut. Että tämä on varmasti totta. Mutta siihen liittyy kuitenkin toinen kysymys. Luetaan seuraava jae, niin mä teen sen vasta sitten.
Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin, täytyy käydä. Mutta vielä ei loppu ole käsillä.
Ahaa. Nyt sitten siinä sanotaan, että siis menisin kysyä sitä, että mistä me tiedetään, milloin tarpeeksi näitä vääriä messiaita ja milloin on tarpeeksi sotia ja tarpeeksi maanjäristyksiä ja tarpeeksi nälänhätää ja kaikkea muuta. Mistä me voitaisiin tietää, milloin sitä on tarpeeksi? Tullut niin paljon, että nyt se on just tulossa se Jeesus. Kaikki on hiljaa, ole hyvä.
Sitä vastaa tämä 8. aika, mutta kaikki tämä on vasta synnystyksen
alku. Alkua, niin.
Täällä on vasta.
Niin, ne ei olekaan merkki. Jeesus itse vastaa siihen, että se minkä hän antaa nyt tässä ensimmäisenä merkkinä, niin ei olekaan se varsinainen merkki hänen takaisin tulostaan. Ja tämä on aika juonikkaasti kyllä laadittu tämä luku sillä tavalla, ei varmaan kristittyjen huijaamiseksi, mutta aina kun on joku suuri sota, on se maailmansota tai joku muu suuri sota, joka nyt sitten uhkaa tappaa miljoonia ja niin päin pois, niin ihmiset, että nyt tämä on varmaan se viimeinen sota ja oikein iso maanjäristys jossain, niin vähän samanlainen tunne, jos tulee vielä uusia maanjäristyksiä, niin se aina vahvistuu, mutta ei meillä ole annettu näitä niin kuin semmoisena lopullisena merkkinä. Ja mä olenkin joskus koettanut niin kuin selittää tätä sillä, että se on vähän niin kuin jos joku olisi tulossa taloon, niin hän niin kuin koputtaa ovelle ennen kuin hän astuu sisään, jos hän on kohtelias ja Jeesus on kohtelias ja näin hän koputtaa sisälle ja antaa tällaisia merkkejä. Se sisääntulon aika nyt ei ole vielä sitten tässä, vaan se on jossain muualla tässä luvussa annettu. Ja näin ollen sitä kannattaa sitten katsoa, kun se sieltä vastaan tulee. Onko tästä nyt mielipiteitä, Sinikka?
Mä ajattelin, että miksi näitä ei pitäisi käyttää merkkinä. Yksi syy oli mielestäni se, että jos näiden vuoksi kääntyy Jumalan puoleen, niin se motiivi on väärä.
Okei,
okay, joo. Tai joku tämmöinen näin. Jokainen väärä motiivi, että ollaan vaan kiinnostuneita Jumalasta pelon vuoksi.
No niin.
Ja siksi mä ymmärtäisin näin, että Jeesus ei antanut näitä vitsiäkkiä.
Hyvä. Pelko ei ihan riitä siihen, että olisi oikeaa elävää uskoa. Onko muita ajatuksia nyt vielä tässä vaiheessa sitten?
Mä ajattelin ainakin paljon sanomaa kuin Sinikka, että ei sellaisiin merkkeihin kannata luottaa.
No niin.
Se vaan tutkii Raamattua ja tämän kulkee mukana, nyt jo.
Näinhän se on. Ei oikeastaan mitään muuta ole. Ja se on se, kun meillä on 25. luku myöskin, niin siellähän nämä vertaukset osoittaa sitä samaa. Että,
no mäkin että, kun näkömaailman, niin en mä varmaan näkisikään niitä merkkejä.
No niin, sä voisit kuulla kuitenkin. Lassi.
Mä en tiedä, se on, mä olin lapsi, niin oli tämä pelottua ja se oli sodan jälkeen. Ja sitten 49 alkoi Korean sota, vai koska se oli, ja minulle, en mä tiedä, tuli oikeastaan mulle mieleen, että Helsingin olympialaiset on 52 ja niitä ei koskaan nähdä, että tämä on nyt se viimeinen.
Ja mä luulen, että silloin oli aika paljon sitä mentaliteettia juuri siinä sodan jälkeen. Ja sehän oli sellaista aikaa, että kun munkin isäni piti kokouksia Tampereella sitten niin jono meni kortteli. Ihmiset jonosti päästä jonnekin työväen talolle kuuntelemaan nyt sitten armentisti pastoria niin, että parhaimmillaan hän pystyi alkamaan kokouksen tuntia ennen ilmoitettua aikaa, koska sinne ei enää mahtunut ketään saliin. Ja toiset odottivat ulkona sitten, että hän pitää uuden kokouksen heille. Että aika oli kyllä aika lailla erilainen. Nyt ei paljon jonoja ole adventtikirkkoihin eikä muihinkaan kirkkoihin. Että kyllä tässä on aikamoinen muutos tapahtunut. Ole hyvä.
Mä ajattelen usein näin, että Jeesuksen tulo on yhtä lähellä kuin meidän elinikämme, koska
no niin,
elinaika on rajoitettu. Jollekin voi olla jotkut kuolevat jo lapsena ja nuorena, jotkut elävät 100-vuotiaaksi tai niin kuin minä olen eläkkeelle juuri päässyt. Se on hyvin lähellä, kun ajattelee, miten rajoitettu meidän elinikämme on.
Kyllä. Se on ihan totta, joo, näin se on, että ei, sen jälkeen sitten meillä mahdollisuudet loppuu siihen, kun henki loppuu. Mulla on semmoinen teoria näistä lopun ajan profetioista. Mä oon niin kuin jonkun aikaa jo kannattanut tämmöistä vähän minimalistista lähestymistapaa. Että mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että semmoinen yksinkertaisin lopun ajan kuvaus on juuri se, mitä on tässä Matteuksen luvussa 24 tai sitten näissä vastaavissa teksteissä Markuksessa luvussa 13 tai Luukkaan luvussa 21. Eli niissä on semmoinen selkeä. Mä olettaisin, että normaali älyinen 8-vuotias tokaluokkalainen tai viimeistään 3-luokkalainen pystyy sieltä ihan poimimaan sota, maanjäristys, evankeliumi kaikkeen maailmaan, on ahdistusta ja niin edelleen kaikkea, panemaan ne pääkohdat noin suhteellisen hyvään järjestykseen ilman mitään ongelmaa. Eli se on ihan näin pykälä pykälältä. Sitten kun me mennään Danielin kirjaan ja ilmestyskirjaan, josta nyt pari viime sapattia oli, ne oli aiheena tässä, niin ne on sen verran vaikeampia, että tämän ajan ihmiset suhtautuu niihin jollakin tavalla varauksella, koska ne tietää, että näitä on niin tulkittu, että joku on hurrannut nyt sitten profetian täyttymystä, ja sitten kun se ei täyttynytkään, niin sitten se pitikin tulkita toisella tavalla ja niin päin pois. Että, ja niiden symbolien merkitys on jotenkin hankalampi. Ja mä oon koettanut opettaa oppilaillani sitä, että jos haluatte niin kun tehdä vaikutuksen semmoisella yksinkertaisuudella, niin lukekaa näitä niin päin, että sanotte tämän Matteuksen luvun esittävän, mitä Jeesus opettaa ajan lopusta. Ja sen täytyy olla kristillisen eskatologian semmoinen runko, jos näin voi sanoa. Ja sitten jos haluatte ottaa jotain Danielin kirjasta, niin sanotaan, että tämä kuvaa selvästi tuommoista ahdistusta, mikä on täällä luvussa 24, tai tuossa on sotaa, niin sen täytyy sopia siihen, mitä Jeesus sanoo sodista ja niin päin pois, että tulkitsette Danielia ja ilmestyskirjaa Jeesuksen avulla. Kukaan ei ole uskonut vielä mua tässä, eli tämä minimalistinen lähestymistapa ei ole mennyt perille, mutta mä kuvittelisin, että varsinkin nuorempien ihmisten parissa se voisi toimia helpommin tai tehokkaammin kuin se vanha tapa, jossa me selitetään niitä monimutkaisia asioita, ja se on sen verran monimutkaista, että ihmisten pää on pyörällä ennen kuin tullaan sinne selityksen loppuun. En mä tiedä, onko mä oikeassa, mutta saa äänestää kumoon tässä, en yhtään pane pahaksi, niin ole hyvä.
Niin, tässä luvussa, että sen sanotaan, niin olkaa valmiin. Että kehotetaan valmistautumaan Jeesuksen tulolle. Sitä ei tiedetä, milloin se tulee, mutta valmistautukaa.
Kyllä. Näin siinä sanotaan. Luetaan sitten se kohta, joka kertoo siitä. Jos sodat ja nämä muut ei ollut merkkejä vielä siitä Jeesuksen tulosta, tämän täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole loppu. Niinhän siinä sanottiin. Niin mennään sinne jakeeseen 12 vaikka ja luetaan siitä. Jakeeseen 14 asti.
Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille, todistukseksi, ja sitten tulee loppu.
No niin, mitä siinä sanotaan nyt sitten? Siinä sanotaan, että siis sota ei ollut loppu, mutta mikä on se loppu sitten?
Evankeliumin
julistus tämän mukaan on se, joka ratkaisee. Eli käytännössä mikä toinen sana sopisi siihen hyvin? Mitä me odotamme?
Herätystä.
Niin se on se kunnon termi, mitä tässä voisi käyttää. Jotain uutta henkeä ja intoa, koska ei ainakaan nyt sitten tällaisella mallilla, millä meidän seurakuntamme nyt tässä toimii, niin ei sillä vielä kauhean pitkälle päästä. Me tarvitaan herätys, joka sitten maa valkenee Herran kirkkaudessa tai mitä sanaa sitten käytetäänkin. Sinikka, samaa mieltä.
Tässä ei sanota, että kaikki kääntyvät evankeliumiin.
Ei, sitä ei sanota,
vaan,
niin.
Vaan joo. Sanotaan, että se julistetaan todistukseksi. Eli siis se mahdollisuus valita.
Niin.
Annetaan. Mutta
kyllä.
Tämä ei kerro sitä, että ei se puhu minun mielestäni herätyksestä yhtään mitään.
No ainakin jotain tapahtuu, koska tällä hetkellä, vaikka nyt aika moni kansa onkin, sanotaan, evankeliumin vaikutuspiirissä jollakin tavalla, niin ensimmäistä kertaa tässä 2-3 vuotta sitten kristittyjen suhteellinen osuus maailman väestöstä laski. Eli 1800-luvulta alkaen joka vuosi on ollut aina vähän enemmän kristittyjä suhteessa koko väestöön kuin aikaisemmin. Mutta nyt sitten ehkä just tämän läntisen, minkä takia se nyt sitten on tapahtunut näin, niin on jotain sellaista, mikä on muuttanut tämän tilanteen. Ja ehkä me ei kauhean hyvin olla sitä todistusodotusta nyt sitten täytetty. Onko kommentteja? Lassa.
Näin julkista Ben Carson, joka on ministerinä nykyisin.
Kyllä, joo.
Ja hän on adventisti. Niin hänelle kysyttiin, että mikä hänen osuutensa on tässä loppuneen tapahtumissa. Kai niin kuin adventistin näkökulmasta, niin hän sanoi, että no sitä hän ei tiedä, mutta että hänen mielestään täytyy tulla joku suuri herätys. Herätys, joka jollain tavalla menee överiksi.
Niin, joo. Kyllä. Jotain erätystä mäkin olettaisin, että sitä sanaa mielelläni käytän, vaikka nyt tietysti voi sanoa, että ei siinä herätyksestä puhuta, että paljon ihmisiä kääntyisi, mutta mä oletan, että silti aika paljon kääntyy kuitenkin. Ole hyvä.
Niin mä ajattelin sitä, että kun jotakin sanotaan niin kuin todistukseksi, niin siihen tuodaan niin kuin faktat esiin ja sitten... Sen mä uskon myöskin, että
että joudutaan ottamaan kantaa. Että jokainen joutuu tavallaan valitsemaan sen puolensa.
No, no kyllä, jokainen joutuu ottamaan kantaa, ja mä oletan, että me pystytään silloin sanomaan jotain semmoista, mihin ihmiset tuntevat, että heidän on otettava kantaa. Koska nyt, jos uskova menee sanomaan jotakin, niin, niin tuntuu, että ei se kauheasti hetka auta tavallista ruotsalaista tai suomalaista, että, ja uskovia yleensä pidetään. Mä luulen, että se kannanotto on jotain muuta, että me voidaan kyllä tiukasti protestoida jotain homoavioliittoja tai jotakin, jotakin muuta vastaavaa vastaan. Mutta mä luulen, että silloin pikemminkin se vaikutus, että ihmiset haluaa kuulla yhä vähemmän kristityistä sen jälkeen. Että se kannanotto silloin on jotain toisenlaista ja se ehkä liittyy nimenomaan juuri evankeliumiin. Ole hyvä.
Kenen me odotamme tulevan herätyksen?
No, ainakin ensimmäiseksi seurakunnan itseään sitä pitäisi ensimmäisenä odottaa, että sitten vasta toisia sen jälkeen.
Muut seurakunnassa.
Muissa seurakunnissa.
Muut seurakunnassa.
Niin.
Totta. Ei, minä en tarvitse.
Näinhän usein me ajatellaan, että minä tarvitsen sitä herätystä. Ja muistan, kun joku meidän, oli tämmöisiä maallikkoveljet, kävi saarnaamassa ja koettivat niin kuin saarnata evankeliumia Kristusta. Ja olivat olleet sitten yhdessä meidän seurakunnassamme ja siellä puhuneet. Ja sitten joku seurakunnan jäsen, vanha sisar, oli antanut sitten kommentin, joka sitten tota noin oli saanut tämän ehkä läksyä johtavan veljen sanomaan, että jos sinäkin sisko oikein tulisit uskoon, niin sitten, sitten ymmärtäisit tämän asian, mistä on kysymys. Ja siskohan suuttu niin, että hän sitten heti maanantaina, mä olin silloin piirikunnan johtajana ja soitti mulle ja sanoi, että minun, siis sinun isäsi on minut kastanut ja se on 40 vuotta sitten ja mä olen uskollisesti opettanut läksyä ja käynyt kirkossa joka sapatti, että on se nyt kumma, jos se ei riitä, että pitäisi vielä niin kuin tulla uskoon tässä vaiheessa. Ja kuuntelin häntä noin puoli tuntia tai 40 minuuttia ja sitten huomasi, että ei hän saa minusta apua. Hän halusi, että nämä veljet pannaan puhekieltoon, niin hän sitten soitti unioniin ja unioni pani ne veljet puhekieltoon. Eli tämmöinen historia oli sitten. Kaikki ovat kai nukkuneet pois, ehkä niin puhuja kuin noin tämä siskokin, mutta niin.
Minusta niin me tarvitsemme herätystä niin kuin evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja puhumisesta Jeesuksesta ja Jeesuksesta pelastajana. Sitä meidän tulisi kertoa ihmisille, että se on, meidän herätys on tämä.
Kyllä, joo. Sitä me tarvitaan. Näin on. Jos miettii, miten tämä Matteuksen luku 24 on syntynyt, Leif Hongisto aikanaan kirjoitti loistavan tämmöisen vanhan testamentin tutkielman. Mä opetin silloin Jybollissa ja hän oli oppilaana siellä sitten. Ja se oli aivan erinomaisen hyvä. Hän tutki tätä, että miten Jeesus käyttää Danielin kirjaa. Ja tässä nyt lukee, niin siinähän on joku viittaus Danielin kirjaan tässä luvussa. Siellähän Jeesus mainitsee sen ilityksen, joka on Danielin, josta Daniel on puhunut. Mutta itse asiassa tässä hän löysi noin 70 lainausta vanhan testamentin puolelta. Niistä 35, jos oikein muistan, oli Danielin kirjasta. Eli Jeesus otti koko lopun ajan opetuksensa pohjaksi Danielin kirjan, ja tällä perusteella muuten onkin sitä mieltä, että Jeesuksen tulkinta Danielin kirjasta on ihan hyvä, ja sen takia kannattaisi lukea Danielin kirjaa tämän valossa, ja sama pätee sitten ilmestyskirjan suuntaan. Mennään vielä ennen kuin lopetetaan, niin siihen lukuun 25 sen verran, että siinä on kaksi vertausta, joista toinen on vertaus 10 morsiusneidosta, ja toinen on vertaus talenteista. Ja molemmat on ehkä jollakin tavalla tuttuja. Muistatte, että siellä on 10 neitoa menossa häihin. Ja sitten sulhan ei saavukaan paikalle ja häntä odotetaan ja kaikki siellä nukkuu. Ja tämmöinen nukkuva seurakunta on niin kuin hyvä kuva siitä, mitä tapahtuu nyt sitten siinä vaiheessa. Ja, Ja sehän on muuten Lähi-idässä ihan tyypillistä, ei sille mikään alas silloin, kun on se ilmoitettu aika. Kaikki alkaa myöhemmin ja jos nyt häistä on kysymys, niin viimeinen tilaisuus tinkiä morsiamme hinnassa tai jostakin semmoisesta on siinä ja ne on kovia tinkimään. Ne juutalaiset, niin näin ollen ne ei odottanutkaan, että se alkaisi oikeaan aikaan. Mutta silloin pitää kuitenkin olla paikalla, jos sattuisi se poikkeus, että ne tulisivat ajoissa. Ja näin sitten sulhanen tulee ja siellä on sitten yksi ryhmä eli viisi näistä neidoista, jolla ei ole öljyä. Mites tämä käytännön tulkinta siitä nyt olisi? Se on semmoinen haaste meille ehkä arkipäivään sitten miettiä sitä. Ole hyvä.
Pyhä henki.
Oliko sulla sama mielestä? Joo. Siitä on pyhän hengen öljystä on kysymys ja siis täytyy olla semmoinen joku uskon kipinä omakohtainen. Siitä varmaan on oikeastaan kysymys, koska hyvin helposti me totutaan käymään kirkossa. Se vanha kokemus saattaa siellä vähitellen lauhtua ja se on tämä ulkonainen rutiini, mikä toistuu viikosta toiseen. Ja me saatetaan täällä olla mukana ja pitääkin näistä asioista jollakin tavalla ja niin edelleen. Mutta se omakohtainen kipinä olisi nyt ainakin ensimmäinen merkki siitä pyhän hengen työstä ja sitä Jumala nyt, tai Jeesus tässä haastaa meidät ajattelemaan. Ole hyvä.
Vahva usko Jeesuksen Kristukseen.
Nimenomaan, vahva usko Jeesukseen.
Se on se alkukipinä.
Kyllä, sehän se on ja pyhä henkeä nimenomaan kirkastaa Kristuksen meille ja hän on se, joka antaa kaikkea muutakin hyvää. Jumalan rakkaus on vuodattu teidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja näin ollen sekin tulee niin kuin sieltä. Ja onhan seurakunta paljon kivampi paikka, jos siellä on rakkautta. Kun jos siellä on jotain muuta, mikä sitten olisi se toinen vaihtoehto. Voitte vaan ihan itse miettiä sen.
Ajattelin myöskin tätä, että kun nämä viisi tyhmää neisyyttä, niin ne oli aina ajatellut, että me mennään tuon toisen siivelle.
No niin, ja sekin on mahdollista, joo. Niin.
Tämä on vaarallista.
Se on vaarallista, joo.
Kyllä, joo. Tämmöistä voi tapahtua.
On, uskon elämässä on myöskin sitä siivellä ratsastamista, että ihan hyvä ajatus Eeva-Liisa siinä. Se toinen vertaus sitten oli talenteista, eikö niin? Ja aika moni Jeesuksen lopunajallista, niitä on muuten lopunajan vertauksiahan on kymmenkunta tai ehkä tusina kaikkiaan, ja ne on kaikki hyviä ja tärkeitä. Ne kuuluu niihin tärkeisiin Jeesuksen opetuksiin, ainakin adventistille. Ja tässä on nyt sitten vertaus siitä, että niin ajattelin tuota luvun loppua, itse asiassa ei se nyt vertausta niin olekaan. Siinähän on monta tämmöistä pientä kuvaa. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Sehän vastaa niin kuin niitä kymmentä morsiasneitoa. Ja sitten on kehotus. Valvokaa, että tiedä mitä päivänä Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietää se, milloin varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua. Olkaa siis tekin valmiit. Ihmisen poika tulee hetkellä jona ette aavista. Kuka on se uskollinen ja viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palvelusväkensä esimieksi katsomaan, että kaikki saavat ruokaa ajallaan? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä. Et se oli itse asiassa, mä ajattelin, että siinä oli se talenttivertaus, mutta ei ollutkaan. Se onkin toinen, se on Luukkaan lopun ajan teksteissä. Se, mutta tässä oli tämä uskollinen palvelija, joka pitää huolta nyt sitten, valvoo ja rukoilee. Ja viimeinen selitys, kun annatte sen, niin sitten voidaan päättää, on se, että mitä se valvominen mahtaisi tarkoittaa. Onko valvominen kiva? Nuoret ajattelee usein, että se on, mutta vanhemmat ajattelee, että se on kauheata.
Mutta mielestäni se on hengellistä valvomista.
Hengellistä valvomista, joka onkin ihan eri asia kuin fyysinen valvominen, eikö niin? Jos valvoo fyysisesti, ei pystykään hengellisesti valvomaan, kun menee niin sekaisin lopulta sen valvomisen kanssa. Mitä sä ajattelit?
Ai minä?
Niin, just. Joo.
Niin, no, juuri sitä, että meidän tulee olla todistajia, Jeesuksen todistajia enemmän, mitä me tänä päivänä olemme, että olisimme sillä tavalla valveilla,
elämässä.
Kyllä. Valvoa, että osaamme todistaa. Ja todistaminenkin on parasta varmaan silloin, kun se Jumalan rakkaus tai henki on sydämessä, niin se on, on paljon yksinkertaisempaa.
Jos ei ole itsellä mitään, mistä antaa, niin kuinka se todistaminen niin on sitten mahdollista?
Näin. Omakohtaisesta kokemuksesta on aina paljon parempi, helpompi todistaa. Eva-Liisa.
Mistä mielenkiintoista tämä, että keskellä yötä kuuluu huuto. Voisiko se olla sitä, että on se kaikkein pimein aika, että siis mä tarkoitan hengellisesti. Mm,
kyllä,
joo. Ja sitten nämä, jotka on toisen siivelles mennyt, niin mä en vaan.
No niin, näin se on. Ihan totta.
Toisenlaisenkin kuvan siitä valvomisesta. Tässä sanottiin, että valvominen olisi sitä, että todistetaan, että me puhutaan, mutta Miika antaa sellaisen kuvan, Miika 6:8, vailla valvoen Jumalaasi kuunnellen. Tässä no niin, ei puhutakaan paljon, kun kuunnellaan Jumalaa. Ja se valvominen on sitä, että on herkkyys siihen, mitä Jumala haluaa juuri minulle sanoa.
Kyllä.
Jos ei kuuntele Jumalaa, niin voiko sitten sitä todistaa, mitä hän sanoi, että ei voi antaa sitä, mitä ei saa. Sinulle ihmisille ilmoitettu, mikä on hyvä, vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen Jumalaasi kuunnellen.
Se on hyvin sanottu siinä, ja meidän täytyy valvoa sitä Jumala-suhdetta, niin silloin me kuullaan se taivaan isän ääni, että se semmoinen siivellä matkustaminen ei enää tässä toimi. Ole hyvä.
Niin minä aina, kun johonkin menen tai jotakin teen, niin minä sanon Jumalalle, että mitä minä nyt teen, neuvon minua, että sanonko minä jotakin tuolle ihmiselle Jeesuksesta, tai se niin kuin Pyhä Henki sanoo, mitä minun tulisi tehdä.
Kyllä. Näin, se on hyvä olla herkkä näin kuulemaan sitä ja pyytääkin taivaan isältä, että hän antaa meille sitten sen viisauden, mitä me tarvitaan. Pavarotti, tämmöinen supertenori, joka on jo lienee edes mennyt, niin joskus nuorena joutui päättämään, että mitä hän tekisi. Ja hän näki, että hän voisi ryhtyä laulajaksi tai sitten laulun opettajaksi. Molemmat tiet oli auki ja sitten kysyi isältään neuvoa ja isä sanoi, että mitä teetkin, niin älä yritä sitä, että istut kahdella tuolilla, koska se ei koskaan onnistu, sä putoat niiden väliin. Että jos sä päätät, että sä ryhdyt laulajaksi, niin vaikka se olisi kuinka vaikeata, niin sä pidät siitä kiinni. Ja niin sitten hän piti siitä kiinni, että hän alkaa laulajaksi ja meni 7 vuotta ennen kuin hän sitten teki läpimurtokonsertin ja siitä meni vielä 7 vuotta ennen kuin hänet sitten kutsuttiin Metropolitan Operaan New Yorkissa ja hän nousi sitten maailman maineeseen. Eli 14 vuotta kovaa työtä ennen kuin hän sitten pääsi, mutta hän sanoi, että se isän neuvo siitä, että kahdella tuolilla ei voi istua, niin se oli se, mikä häntä nyt sitten auttoi. Ja ehkä nyt sitten tämä läksy, kun se kehottaa meitä valvomaan, niin kehottaa meitä sellaiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa, että voidaan hänen ääntään kuulla ja hänessä pysyä.
Kiitoksia, Kai. Nyt saamme taas kuulla yhden kuorolaulun. Olkaa hyvä.
Saamme arjen huolet unohtaa, saamme laulaa.
Tämän tilaisuuden lopuksi me laulamme laulun 511, jonka jälkeen sitten Kai johtaa meitä vielä loppurukouksessa. Kiitämme sanastasi ja sen opetuksesta ja rukoilemme, että voisimme nähdä sen yksinkertaisen ohjeen ja kehotuksen, joka sieltä löytyy, turvata Jeesukseen ja pitää yllä suhdetta häneen ja olla uskollinen ja valvova. Rukoukseni on, että siunaat meitä jokaista niin, että me voisimme olla semmoisia iloisia, myönteisiä, rakastavia, valvuja kristittyjä Jeesuksen nimessä. Amen.